Äripäevaraadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja, algas Tark elukeskkond. See on saatesari, mis toob kuulajateni nägemused sellest, kuidas muutuvad nii linnaruum, kodud, transport, töökohad, ettevõtted kui ka inimeste liikumine. Seekordne saade räägib elektriautodest ning enne kõike nende laadimisest. Selleks on külla tulnud elektriautode laadimisvõrgustiku arendava ettevõtte Eleport tegevjuht Raul Potisepp, tere!
Tervist!
Ja rahvusvahelise tööstuskontserni ABB keskpingeseadmete moodulsüsteemide globaalne tootejuht Anel Türk, tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salume. Ma arvan, et enne kui me läheme elektriautode laadimise juurde, võiksime törts rääkida elektriautodest endist ja meil siin stuudios on üks inimene, kes ka ise igapäevaselt või vähemalt nii üldisemalt elektriautot kasutab. Ei ole väga suur üllatus, et Raul see inimene on, arvestades tema töökohta, aga Raul, räägi oma kogemuse pinnalt ja oma sõnadega ja oma parima äranägemise järgi, et miks see elektriauto on siis ikkagi parem kui sisepõlemismootoriga auto, mida sina sellise auto reaalse kasutajana ise nagu kõigepealt esile tooksid?
No kõigepealt ma arvan, et see sõidu kogemus ja see mugavus ja see mõnus selline ühtlane kiirendus, mis on nagu noh, igaüks, kes elektriautosse istub, et ta kohe saab aru, millest räägin, et teine asja on muidugi noh, elektriautode keskkonna sõbralikus, sellest võime teha ilmselt eraldi saate, et seda rääkida, aga Eleport peab elektriautosed ikkagi väga jätkusuutlikuks lahenduseks, kui vaadata pikemas perspektiivis, sest elektrivõrgud lähevad üha puhtamaks, üha rohkem tuleb taastuvenergiat ja kindlasti tuleb ära mainida, et tänapäevased elektriautod reeglina akud on piisavalt suured, et siin Eesti piires saab kõik sõidud vabalt ära tehtud ja noh, rõõm on ka see, et laadijaid tuleb aina rohkem Eesti teedele juurde, nii et laadimisvõimaluste pärast noh, otseselt ka ei tule muretseda.
Tahtsingi küsida seda, et kas sina teed ka elektriautoga Eesti piires sõite selles mõttes, et Tallinnast ka kaugemale ja nii edasi?
Jah, mul elukaaslane on Võrust pärit, alati toon selle näite, et Tallinnast Võrru enamus elektriautod, mis on täna salongis olemas, nendega enam tee peal laadima ei pea. Eks siis meie trip on selline 260-270 kilometrit, selle saab nagu ühe jutiga kõik ära sõita, et veidi siin vanemad elektriautot, nendega tuleb korra tee peal peatuda ja teha selline noh, mingisugune 20 minutine paus, aga noh, kui arvestades seda, et see sõit ise võtab aega, noh, ütleme 3 tundi natuke peale, et siis tegelikult on väga hea vahepeal paus sisse teha ka.
Absoluutselt, see on ka liiklusohutuse seisukohast päris niisugune teretulnud. No sellega on niisugune ots lahti tehtud. Lisaks elektriautode sõiduulatusele, millest juba siin Rauli kogemuse pinnalt rääkisime, ja ka nende hinnale on üks peamisi tegureid, mis määravad, kui kiiresti ja laialdaselt neid kasutusele võetakse just nimelt laadimisvõimalused, laadimiskiirus, võrgustiku tihedus, kõik sellega seonduv. Ja see on ka see põhjus, miks just nimelt selle tahu ette võtame selles saates, seda enam, et meil on siis üks inimene ettevõttest, mis pakub tehnoloogiat, üks inimene ettevõttest, mis pakub seda taristut. Enne kui selle võrgustiku tiheduse juurde läheme, annan ma Tanel sulle võimaluse natukene siis avada seda teemat tehnoloogia arengu poole pealt. Millised suundumused laadimise tehnoloogia arendamise vallas valitsevad? Missuguste küsimustega tegeletakse ja missugusi lahendusi kas juba pakutakse või siis niisuguses nähtavas tulevikus hakatakse pakkuma?
Noh, kui me vaatame elektrimobiilsus, siis ei ole ta nii uus asi, et on ju tegeletud juba pea 100 aastat selle teemaga ja ABB on seal väga sügaval sees olnud. Aga kui me mitte nii kaugele tagasi ei lähe ja vaatame näiteks 10 aastat tagasi, siis tõesti laadimiskiirused olid palju väiksemad kui on täna. Viimased 10 aastat on sellega väga tugevasti tegeletud. Oluline siis, millele keskendutakse, on see, et võimalikult kiiresti võimalikult palju kilomeetrit nii-öelda juurde saada. Ja tehniliselt seda saab saavutada sellega, et kas tõstetakse pinget näiteks või tehnoloogia poole pealt tehakse mingeid lisaasju. Tänaseks ütleme niimoodi, et sõiduauto laadimisvõimsus on kuni 350 kilovatti ja ühistranspordiline bussidele on isegi rohkem, et 600 kilovatti ja räägime siin tegelikult täna juba 1 megavatt kui kiiruses. Ja kindlasti aitab see kaasa taristud paremale investeeringule ja parematele taristutele ja kindlasti ka autode tulekule teedele kindlasti.
Need on siis mõned niisugused tendentsid tehnoloogia arendamise vallas, Raul. Räägiks nüüd korra võrgustikus selle nurga pealt, et ütlesid hiljuti ühe uudise juures, et Eestis on lõpuks tekinud aastaks 2020 laadimistaristute arendamise vallas niisugune arvestatav konkurents. Aus konkurents on teatavasti edasi viivjõud. Aga kui proovida võrrelda Eestit selles mõttes muu maailmaga, näiteks ülenud Euroopaga, siis kuidas me nende teiste riikidega suhestume? Kas meil on näiteks laadimistaristute arendamise konkurentsi vallas veel mingisugused järgmised sammud edasi teha?
Kui vaatate riike, kus praegu elektriautod on võidukäiku tegemas, siis need on üldiselt Lääne-Euroopa riigid või siis Skandinaavia. Et seal üldiselt need riigid on kõik ikkagi kordad suuremad kui Eesti, et selles suhtes seal kindlasti on konkurents palju suurem ja kohalikud siis nii energiahiiud, kes siis pakuvad inimestele elektrit soojust kaasi, kui siis ka suured üle-euroopalised tanklaketid on sellest laadimistaristust väga huvitatud ja näevad seda oma tuleviku kindla äri suunana. Et selles mõttes on konkurentsi on siin kindlasti arenenumates, ütleme, Lääne-Euroopa riikides on päris palju. Et Eestis on, kuidas öelda, asjad on vahepeal olid nagu väga, väga vaikne see elektriautode siis areng, sest et 2011 kuni 14 ju oli KredEx viis eestvedas siis toetus elektriautode toetusprogrammi ja arendus välja ka üleriigilise Elmo laadimisvõrgustiku, et sellel hetkel Eesti oli nagu esirinnas maailmas, samas pärast 2014 tuli selline paariaastane vaikus sisse nii riigi poolt kui ka ettevõtete poolt, et Eestis tegutses paar taksoettevõtted, kes kasutasid elektriautosid, aga üldiselt selle teemaga väga laialdaselt ei tegutsetud, et alles nüüd, kus väga paljud autotootjad kas siis tahavad või peavad siis keskkonnasõbralikumaid ja elektrifitseeritud mudeleid tootma, nüüd on näha, et see sektor on jällegi aktiviseerumas ja mitte ainult taristuvallas, aga ka näiteks üks ettevõte Eestis Nobe arendab ju Eestis väikest kolmeratalist
sõidukult.
Kui ma võiksin lisada Euroopa poole pealt, et tegelikult on ka autotootjad väga, väga huvitatud sellest, et kui autot tulevad teedele, neid ka kuskil laetakse, eks ole. Ja tänu sellele on ka autotootjad Euroopas pannud mõningad suuremad pannud seljad kokku ja teinud oma firma, kes seda arendab. On ta tulemas ka Eestis ühe või kahe laadimispunktiga minu tööda tänasel päeval, aga ka Ameerikas on autotootjadust eesrinnas need, kes hästi palju investeerivad täna sellesse.
Ma mõtlesin, et ma võrdsitan seda saadet niisuguse tubli toosi eluterve skepsisega ja selle skepsise kehastaja on selles saates siis ajakirja Autoleht toimetaja Elmar Ots, kes on ka ise elektriautode temaatikat erinevate artiklite kirjutamise läbi endale selgemaks teinud ja ma tegin temaga eile telefoni interviu, kus ma palusin tal sõnastada tema meelest põhilise probleemi, mis puudutab just nimelt elektriautode laadimist. Kuulame, mida Elmar Ots välja tõi ja siis arutame selle pinnal juba edasi.
No kui arvestada seda, et noh, räägime kas või siis ainult Eestist, ilmselt noh, see kestib peaaegu praktiliselt terve Euroopa kohta, kui suurem osa inimestest elab siiski korteris, siis mul tekib küsimus, et võtame kas või Tallinnas, Õismäe, Lasnamäe, Mustamäe, kui praegu pole inimestel seda oma sisepõlemismootoriga autot isegi kusagil parkida, parkitakse kinni kõik kõnniteed, prügikastidele ligipääsud, tuletõrjeautode ligipääsud, siis kus need autod siis laadima hakkavad, kui isegi parkimisega on karjuv häda? Ja kuidas sa kodus laed, kui su korter on 15. korrusel? Isegi uutes majades ehitajad on öelnud, et inimestel ei ole huvi, isegi kui sul on see kuskil keldri parklaste parkimiskoht, väga vähesed isegi küsivad, rääkivad sellest, et ostavad, nõuavad endale laadimisvõimalust. Et see kõik on kuidagi väga, väga pikalt maas sellest visioonist, et varsti sõidame enamus elektriautoga.
See kodus laadimise küsimus, mida sa just välja tõid, oleme selged, et see on niisugune küsimus, mis selleks, et elektriautod võiksid saada üldlevinuks, peaks leidma mingisuguse selge ja konkreetse lahenduse, et niisugused avalikud laadimisjaamad, see ei saa olla see võti või lahendus.
Ma küll ei näe seda lahendust, jah, seda moodi. Öeldakse küll, et kas või T1 kaubanduskeskuses, vaat seal on mitukümmend laadimiskohta, aga inimene ei käi üle päeva, iga päev poes, noh, minu hinnagul, vähemalt, noh, ma ei tea, minu käitumine küll selline ei ole, et ma iga päev käin ostan pool pätsi saie või kaks jäätist või pudeli limonaad, eks ju. Keskmiselt käiakse ikkagi poes just mingisugune korra paar nädalas ja enamalt ikkagi nädala lõputi, et Ja siis mõnekümnest laadimisvõimalusest mitmesaja kohalisest parklas on ikka karjuvalt vähe. Ja ka sellised mitukümend laadijat kusagil parklas, need ei ole ka nii vägevad mingisugused mitmesaja kilovattised, et nad löövad jah sul pauh mingi, ma ei tea, poole või kolmerand tunniga selle aku täis. Seal põhimõtteliselt läheb ikkagi tunde, sest keegi ei ole vedanud kuskile kaubanduskeskusse mingisugust mitut reie jämedust kaablit, et seal saaks sellist tohutud laadimisvõimsust arendada. Ja teiseks hetkel pole sellised autosidki, noh, mingi käputäis ja kõige kallimad suudavad mingi tohutu võimsusega laadida.
Niimoodi rääkis siis autolehe toimetaja Elmar Ots. Ma püüdsin külaliste nägusid jälgida. Ütleme niimoodi, et kahe käega peast kinni kumbki ei haaranud, et väga rumal jutte olnud, et nähtavasti need murekohad, mis Elmar välja tõi, oli vähemalt suurtes joontes õiges suunas või kuidas teil oli, et on need niisugused teemad, millega te ka nagu ise tegelete oma tööst tulenevalt nendele lahenduste otsimisega?
Ja, et kindlasti kortermajades laadimine, see on täna probleem, et ma ise olen nüüd kahes kortermajas elanud, mille jooksul mul on siis elektriauto olnud ja ütleme nii, et mõlema korteri ühistuga on ikkagi probleeme, et esimene kortermaja oli selline vanem stalinaegne, kus parkimiskohad ei olnud siis korteri omanike enda omad ja see teeb nagu asja keeruliseks. Nüüd teine kortermaja on uuem ja siis parkimiskoht on enda oma, et seal nagu asi peaks olema lihtsam konkreetsele parklakohale siis laadjat paigaldada, aga seal ütleme hetkel korteriühistutel on mure selles, et nad ei tea elektriautodest ja elektriautolaadijatest mitte midagi ja seal tihti peale tekibki väga palju noh, vähem või rohkem õigustatud küsimusi, et noh, see on selge probleem ja noh, üks lahendus on see, et kaasata siia siis kohalikud omavalitsused, kellele siis näiteks tuleks esitada projekt, kuidas see laadija paigaldatakse, mis laadija see on ja nii edasi. Kohalik omavalitsus siis kinnitab selle projekti ära ja esitab selle siis korteriühistule ja sedamoodi, noh, ilmselt korteriühistute need mured ja hirmud leevenenud , sest praegu asi ei ole nagu ütleme , tehnoloogias kinni , see on , ta on puhtalt inimestes kinni . ta ongi puhtalt noh , nii-öelda naabrites ja korteriühistu juhatustes kinni . ja ega see noh , see probleem on nagu üle maailma , et näiteks Norras , kus ju elektriautod on uutest autodest üle poole , müüakse juba elektrilisi , siis ka seal see probleem kortermajades laadimisega on endiselt suur ja kui ma nüüd mäletan õigesti , siis alles üle-eelmine aasta või eelmine aasta nemad said siis seadusesse sisse vajalikud sätted , mis siis teeks kortermajadesse laadija paigaldamise lihtsaks .
räägi mulle , mis need hirmud on ja milleni need viivad , et kas see tähendab seda , et korteriühistult näiteks ei saa nagu nõusolekut või luba nende laadijate paigaldamiseks või mismoodi see eluliselt nii-öelda välja näeb , et mis siis nagu sellise protsessi puhul juhtub mm ?
No see , ütleme neid väiteid on seinast seina , et noh , alustades sellega , et inimestel ongi hirm , et kui üks isik paigaldab endale laadija , et kust see elekter siis tuleb või et kas teised korteri omanikud maksavad selle elektri nagu üldelektriarvest kinni , noh , see on nagu võrdlemisi mõistlik ja murettekitav paljude jaoks , et loomulikult see noh , nii ei oleks , et tuleks ikkagi seal on mitu erinevat tehnilist lahendust , aga noh , loogika on ikkagi selles jah , et see , kes soovib laadijat saada , see paigaldab ise oma kuludega kogu kaabelduse , vaatab , et dokumentatsioon oleks korras ja elekter siis ikkagi liidetakse tema enda korteri elektriarvega . Ja noh , olen ka kuulnud selliseid kuidas öelda , noh , võib-olla vähem tõsisemad võetavamad argumente , et üks härra ütles , et kas see elektriauto laadija noh , maja põlema ei pane , on ju , või siis ühel inimesel oli seal gaasiauto ja tema hakkas samal koosolekul gaasitanklat nõudma kortermaja juurde , et noh , need on nagu väga seinast seina on need vastuväited ja noh , tundub nii , et igas majas on alati keegi , kes ütleb , et lihtsalt ei , ma ei ole nagu nõus , vahet pole , et mis see probleem on . aga ütleme jah , et see lahendus võiks olla nagu selles , et korteriühistuid ja ühistute juhatusi arendada koos kohalike omavalitsustega . Et saata mingisugused materjalid välja , teha teavitust , sest see probleem pigem hakkab teravnema iga aastaga üha rohkem .
Ma siinkohal lisaks olnud , et tegelikult ju Euroopa Liit on , tuli see aasta välja direktiiviga , kus ta toetab või isegi ütleme niimoodi , et on kohustuslik paigaldada uutesse kortermajadesse , ka see oli 50% parkimiskohtades peavad olema elektriauto laadimisvalmidusega . Kui ma kuulasin seda lugu , siis oli hea meeldetuletus , et tõesti lähed koju ja pool tundi otsid , kuhu esiteks parkida saad . Kahjuks see ei sõltu , mis autoga sõidad , eks ole . et see parkimismure on üks mure , aga laadimiskohad , üks väljakutse kindlasti kortermajadel on see , et parkimiskohad ei kuulu tavaliselt või mitte magalates ei kuulu ühistutele . Et siin on nagu rohkem nagu küsimus riigile otsa vaadata ja võib-olla seal natukene korrektuure teha . Teine asi , kui kortermajad täna enamus on piisavalt vanad ja renoveeritakse , siis tõesti rääkida korteriühistute esimeestega või teha neile tööd , kuidas paremaks seda asja muuta , et panna ikkagi renoveerimise käigus ka elektriautode laadimine näiteks sisse . Et tehnoloogia taha see täna kindlasti ei jää . Et kui me vaatame muus maailmas , siis uute kortermajade puhul Euroopas paigaldatakse juba sisse elektriauto laadimiskohad . et see on , tulevik on seal ja teine võimalus , kuigi ma igapäevaselt ei sõida elektriautoga , olen ma neid päris palju proovinud , et üks asi vist kindlasti tulevikus muutub , on see , kuidas inimesed autosid laevad või tangivad. Et täna me, kui me bensiiniautoga sõidame, paneme paagi täis, sõidame senikoha, kui tuli põlema hakkab ja otsime lähima koha, eks ole. Et elektriautoga kindlasti muutub see teistmoodi, et alati näiteks kui sa läheb poodi, paned alati laadima, kui sa läheb koju, paned alati laadima. Et sama on ka mobiiltelefoniga. Kui sa võtad 10 aastat tagasi Nokia telefoni, siis laadisid kord nädalas ja kui hakkas tuli vilkuma, otsisid laadija. Täna lähed sa koju, panete laadima ja alati, kui sa kuskilt töökohast või lähed kodust ära, siis alati sa lähed täis telefoniga. Et see on natuke nagu harjumustes ka kinni, mis kindlasti lähi aastatel muutub.
Ja et, tahaks veel lisada, et Elmar Otsa jutul, et tulevikus no, me prognoosime, et keskmine elektriauto aku on kuskil, no, ütleme lihtsalt mõttes 50 kilovatt-tundi ja kui võtta keskmine eestlane ja kui palju ta päevas sõidab, siis see tähendab, et keskmiselt tuleks nädalas siis laadida laias laastus 50 kilovatt-tundi energiat. Ja selle koguse tegelikult saab ühe ööga ka poolkiiretes laadjates täis laadida. Ehk siis see omades praegu autot, millel õigemini rentides, millel siis akumaht on väiksem, on seal 30-40 kilovatt-tundi, siis noh, tegelikult ma tean, et iga päev või üle päeva ei ole seda autot vaja laadida, et see on pigem ongi kas noh, korra nädalas või siis suuremat akude puhul isegi noh, veel vähem eeldades jällegi nagu keskmist sõitu. On. Et sellega seoses ei ole isegi nagu 100% oluline, et kodus on laadija olemas. No see on muidugi kõige mugavam on see, kui sul on kindel koht ja sa saad seal laadida, millal sa iganes tahad. Aga lahendus just näiteks magalates võib olla see, et on sellised noh, näiteks praegu on tasulised parklad, on ju, nende elektrifitseerimine ilmselt ei ole väga keeruline, sest seal on üks teenuse pakkuja, kes on ilmselt huvitatud ka sellest, et tal rohkem autosid parkiks seal või siis jah, jällegi oma valitsustega rääkida, et tehagi eraldi alad, kus on, ma ei tea, 10, 20, 30 elektriautolaadijat kõrvuti, ehk siis sellised nagu kommuuni parklad. Või siis noh, teine lähenemine on see, et ikkagi kasutada avaliku laadimise võrgustiku, et kui sa lähedki nädala lõpus või tööpäeva lõpus lähed toidupoodi, siis sa paned auto seal pooleks tunniks, kolmandat tunniks laadima, samal ajal kui sa osta sooritud, sul auto laeb ennast täis ja seda noh, vajadust kiiremini laadida kuskil ultrakiires laadijas, võibolla keskmisel inimesel nii palju ei tekigi.
Aga samas, kas mingites piirkondades, noh, nagu siin Elmar välja tõi oma selles klipis, et Lasnamäe, Õismäe, see füüsiline äramahtumine ikkagi nagu, noh, kas sellel mingisugus piir ette ei tule? Isenesest, nagu Tanel viitas, et kui auto on, ma siin nagu täiendan, et kui auto on 4,5 meetrit pikk ja 1,9 meetrit lai, siis vahet pole, kas ta on sisepõlemismootoriga auto või elektriauto tõdav sama palju ruumi. Aga no näha on tõepoolest teatud piirkondades, et pargitakse nagu absoluutselt igasugused praot kinni ja igasugusesse prakku neid laadijaid ju ometi ei panda. Et laadijad ikkagi pannakse mingisuguste parkimislaiuse standardite ja selliste nõuete järgi. Et kas te näete seda, et lihtsalt nagu füüsiline ruum kuskil võib nagu otsa saada elektriautode jaoks või olete teie optimistlikumad?
Kui vaadates tegelikult Eesti puhul või vaadates ka välja, et tegelikult see öölaadimine või sõike laadimine park magalasse panna, tegelikult see ei võta sul nii palju ruumi, laadimisseadmed. Ehk siis on võimalik panna väiksemaid seadmeid seinale, on võimalik panna muru peale postidena, no, tegelikult on väga väikesed. Ja noh, ühe näitena, mitte Eestis kahjuks, aga ühe näitena näiteks Amsterdamis on praktiliselt iga teine tänav valgustuspost, mis on autoparkimiskohtade juures, on varustatud laadijaga. Ehk siis tänapäeval need laadimisseadmed ei ole niivõrd suured ja ruumimahukad enam. Et kindlasti annab seal midagi teha.
kas selles mõttes oleme me kõik nagu ühte meelt, et ainult nii-öelda avalikele laadimispunktidele seda koormust panna, et see nagu ei saa olla see tervik lahendus, et ikkagi ka kodulaadimisvõimalused kortermajade juures, magalarajoonides, et seal need võimalused peavad veel nii Eestis kui maailmas tublisti järele tulema, et elektriautode sükkene üldine kasutusele tulek saaks toimuda.
Ja kindlasti on see liikumus selles suunas.
Ja kindlasti nõus, et aga noh, arvestada tuleb seda, et Eestis on praegu on kuskil 1400 midagi elektriautot ja see kasv, ma ei tea, 100,000 või 500,000 elektriauto, nii et see ei tule üle, et siin ma arvan, et on täpselt see nõudluse pakkumise suhe, et mida rohkem elektriautosid tuleb, seda rohkem tuleb laadimisvõimalusi ka käsikäes, et noh, olles ettevõttes, mis ise arendab laadimistaristud, siis noh, kui meie näeksime, et täna on, ma ei tea, 10,000 autot on ja neile kuskil laadida, noh, meie näeme seda kindlasti võimalusena, mitte probleemina, et seda jah, see peamine mõte ongi see, et noh, see ei juhtu nagu üle, et ja ma arvan, et Eestis on ikkagi juba täna on päris, meil on päris okei nagu laadimisvõimalustega, et Tallinnas on näiteks sõike üle 50 koha, kus saab siis autot kiirlaadida ja lisaks on veel sõike üle paarikümne laadi ja üle linna, mis on pool kiired, mis on mõeldud siis pikemaks laadimiseks ja noh, ja neid tuleb iga kuu järjest juurde, et tegelikult juba täna, kui Tallinnas ringi liikuda, siis väidaks, et seal iga 500 meetri, kilometri tagant on kuskil üks laadija olemas.
Aga räägikski sellest tulevikupildist, kui Eestis on, ütleme ühel päeval näiteks 100,000 elektriautot, et sellega ju peab tulema kaasa taristu nii maa peal kui maa all. Ja ma küsin võibolla sellise maameheliku lihtsuse otsekohesusega, et kui jäme peab olema kaabel, mis 100,000 elektriautot ära toidab. Või õigemini, et kas see on niisugune kindel või eluliselt usutav, et see infra ja taristu ikkagi nagu järgi jõuab. Okei, Raul rõhutas siin seda, et need muutused ei toimu üleöö, need autod ikkagi lisanduvad niimoodi jao kaupa. Aga siiski, et kas see maa-alune taristu teie uskumist mööda suudab ikkagi nagu Eestis sammu pidada?
Noh, kui me, et lihtne vastata ei ole, kui suur see kaabel peab olema, see sõltub päriselt tegelikult autost ja laadimisest. Aga kui me vaatame trendi, siis siin 10-20 aasta jooksul üle üldse elektrienergia tarbimine suureneb praktiselt 2 korda, on prognoos. Ja kui suur peaks olema jällegi kaabel, kuna väga paljudel majadel tänasel päeval panakse päikesepaneelid, tulevad muud taastuvenergiaallikad, siis tegelikult elektrienergia liigutamist võib-olla ühes kohast, Narvast Tallinnasse ei toimu enam sellisel mahul. Kui me võtame põhja börsi, siis vaatame, tegelikult väga palju tuleb Soomes sisse, eks ole, Lätis tuleb sisse tuulepargid, ehk siis elektrienergiat enam sellises mahus ei liigutata. Ja autodesse kindlasti hakkab seda elektrienergiat rohkem minema, kindlasti hakkab kodudes näiteks rohkem tarbimist olema, kui iga kodu ei paigalda omal päikesepaneeli ja akupanka, siis tuleb see energia võtta võrgust, aga jällegi, Kui on eramajadest räägime, siis reeglina see laadimine toimub öösel, kui üle üldsegi on tarbimine väiksem, eks ole. Et jällegi see ei tähenda seda, et tuleb kogu aeg panna suur kaabel. Kuhu tuleb suur kaabel kindlasti või noh, kuhu elektrivõrgud peaksid rohkem vaatama, on näiteks kaubanduskeskused või tanklad, kuhu siis tahetakse panna see ultrakiir laadimine. Et kui me võtame hea näide on Porsche Taycan, mis täna on, ütleme, kõige võimsam auto võib-olla laadimise koha pealt turul ja kui vaatata laadimiskaablit 500 amprise võimsusega läbilaskmisega, siis see kaabel iseenesest on juba nii suur ja kui arvestada, et tuleb ühe koha peale laadima näiteks 3 Porschet, siis sinna oleks vaja megavatt võimsust. Ehk siis, jah, elektrivõrgud peavad selle peale mõtlema, aga nagu Raul ütles, see ei juhtu üle öö. Ja kui vaadates Eestit võrreldes teiste maailma riikidega, siis Eestis see elektrivõrgu olukord ei olegi tegelikult nii halb. osalt sellepärast, et meil on ajalugu on selline, kus vanasti pandi pigem rohkem vaske või alumiiniumit maha ja tänasel päeval on ikkagi tegelikult, meil on päris okei olukord. Et, aga kindlasti ma arvan, elektrivõrgud on tegelevad sellega ja vaatavad, et hoida silma peal.
No Raul, sinu juhitav ettevõtte sattuks pehmelt töödes täbarasse seisu, kui see taristu ei peaks järgi tulema. Et, oled sa Taneli niisuguse ikkagi niisuguse optimistliku vaatega nõus, oskad sa siia midagi lisada?
Pigem oleks pigem nõus, et ja üldiselt see trend on nagu elektrifitseerimine ju laiemas mõistes, et need ei ole ainult autod, aga ka igasugused kergliikurid ja järjest lisanduvad seadmed, mida varem kodus ei olnud. Üks huvitav uuring tuleb Ameerikast, kus praegu on selle ülikooli nime võlgu, aga see nagu tees või see mõte, mis nad nagu edasi antsid, oli see, et elektriautosid ei peaks võrgu mõistes nagu kartma, et me lisasime ju, õigemini rääksid siis Ameerikast, et Ameerika lisas ju sadu tuhandeid või isegi miljoneid soojavee boilereid, mis kõik võtsid ka ju elektrit ja noh, mille võimsus on seal, noh, ma ei tea, 2-4-6 kilovatti, et kui võtta praegused need poolkiired kodulaadijad, siis nende võimsus jääb ka seal tüüpiliselt noh, 3-6-11 kilovatti peale ja kui üks asi, millest me täna ei ole rääkinud, on tarklaadimine, et jagada nii-öelda noh, mis iganes, kas kinnistu või hoone siis peakaitset ja võimsust, et selleks ei ole nagu mõtet võibolla kõik autosid täisvõimsusel korraga laadida, selleks läheb palju rohkem amprid vaja, aga öö jooksul siis nii-öelda me kutsume seda dynamic load management, ehk siis ajutada ära see elektriautode laadimine autode enda vahel ja noh, see toimub kõik see targa laadimise abil.
Ja kui ma siia veel lisaks, et noh, tehnoloogia poole pealt vaadates just täpselt see dynamic load on üks asi, millel tasub mõelda. Teine asi on see, et kui vaadata kohti ja sulle kuhu laadimist taristud tahetakse ehitada, siis üks võimalus on tõesti panna jämedam kaabel, teine võimalus on paigaldada ka sinna energiasalvestusseadmed. Et jällegi see annab hästi palju juurde, kui me vaatame jällegi noh, Euroopa näidete puhul, kus elektrivõrk tegelikult on palju nõrgem kui Eestis, siis kasutatakse ka väga palju neid, sest jällegi laadimine toimub päeval ja sul on see vajadus selle võimsuse jaoks on tegelikult päeval ja suhteliselt väike, aga öösel sa saad selle energia nii-öelda akusse koguda ja siis kasutada seda, kui auto tuleb laadima päeval näiteks.
Ja hea meelega, jah, Taneliga räägiks pikemalt just sellest kombinatsioonist, et ultrakiired või kiirlaadijad ja nende taga on akud, sest no, praegu Eestit vaadates Eestis on võrgust ostetav elekter on ikkagi odavam kui siis laadija plus aku, aga no, ilmselt tulevikus, kui võimsus läheb nii suureks, nagu siin Tanel mainis, et üks megavatt on vaja selleks, et sellest, no, ma ei tea, 3-4 laadijat toita, et siis noh, ilmselt on mõistlik kaaluda ikkagi läbi variandid, kus arendaja teeb siis väiksema võrgu liitumise, ostab vähem ampreid ja siis akud on need, mis on siis nii-öelda puhvriks, mis need kõrge kiirusega laadijaid nagu toidavad, et noh, kõige parem näide on Tesla, kes seda juba ju täna teeb üle maailma, et nende nemad minu teada igal pool nende liitumis võimsus, mis nad soovivad saada, need on ikkagi üpris väiksed võrdles sellega, kui võimsad nende laadijad on.
No kogu selle saate jooksul me oleme vähemalt ühe silmaga vaadanud kogu aeg ka tulevikku, mõningord mõningite kohtade peal oleme rääkinud väga otseselt juba tulevikust. Ma siin kohal annaks korraks selle sõna pessimistile sulle algustähega ja laseks temal öelda seda, et missugust tuleviku stsenaariumi tema näeb elektriautodele, kui ta proovib kõik niisugused eelised ja tema silma hakkavad võimalikud puudused kokku lüüa. Kuulame, mida autolehe toimetaja Elmar Ots arvas selle kohta, mis moodi elektriautodel nüüd edaspidi läheb?
Noh, eesotsas Elon Muskiga räägitakse igasuguseid rohkem või vähem muinasjutuna tunduvaid lugusid, kuidas sama suure ja sama kalli aku maht suudetakse praktiliselt kahekordistada ja kui mingi selline põrutav hüpe tuleb ja lisaks peaks siis olema ka ikka riigipoolne väga valus sund, sest praegu ju Eestis mingit autot CO2-heidet ei maksusta ju mitte sendigagi riik. Aga ilma sellise sunnita, minu mõelest siin 5 ja 10 aasta jooksul, ilma sunnita, ütleme, autode mingi 2-3 jooksul odavnemist, mina küll ei näe, et siin toimuks mingisugune pauh, mingi massiline elektriautode üleminek. Et on, ma ei ole muidugi see kõige targem mees, aga ka minust targematelt kuulda olnud, et see on ikkagi üks mingi niss, üks osa autopargist, eks ju, mitte selline kõik õlmav ja kõike võitev mingi selline lugulaul.
No teie, Raul ja Tanel, oma töös erinevate nurkade pealt, aga te peate ka ikkagi nagu tulevikku vaatama ja oma praeguseidki toimetamisi tegema vastavalt sellele, et mida nagu parima teadmise järgi tulevikust võib oodata, et kui nišiks või mitte nii väga nišiks elektriauto siin lähema 50 aasta perspektiivis meile mujal teie hinnangul jääb, et siin on olnud juttu sellest, et loomulikult need elektriautod lisanduvad meie teedele tänavatele niimoodi jaokaupa, aga missugune see tempo ikkagi on, et võibolla Tanel alustan sinust, et mis sa arvad, mida elektriautode osakaal lähema 5 või 10 aasta jooksul nii meil kui mujal või noh, kõige tõenäolisemalt teeb?
Kui me vaatame natukene laiemalt ja ei keskendu niivõrd ainult autodele, siis elektrimobiilsuse pigem kohalt ma ütleks, et see võidukäik jätkub ja jätkub ausalt öeldes väga suure tempoga. Et kui me vaatame busside poole pealt, kui me vaatame sadama konteiner laadimisseadmete poole pealt, mis täna liiguvad tegelikult fossiilkütustelt elektri sõidukite peale, autonoomsete sõidukite peale, kui me vaatame kaevandusmasinate pealt, siis tegelikult maalused sõidukid reeglina kõik liiguvad täna elektri poole peale, siis ma arvan, et see elektrimobiilsuse võidukäik läheb päris kiire sammuga nüüd edasi. Et otse loomulikult tekid võib olla küsimus, kas Eloni muinasjutud alati realiseeruvad, aga olgem ausad, kui me vaatame arengut viimased 10 aastat, siis üks tuuge oligi see, et Tesla tuli ja tegi revolutsiooni nii öelda. Ja kui me vaatame akkude mahtuvuse, kui palju saab energia panna ühte sellesse pisikesse akusse, kuidas on see arenenud viimase 10 aasta jooksul, siis me võime rääkida igast asju, aga faktid tegelikult näitavad ka, et see asi liigub väga suure kiirusega. Et AVB-s me ka partneritega räägime ja me saa täna numbritest rääkida, aga need asjad liiguvad hästi kiiresti ja energiasalvestus seadmete poole pealt samamoodi. Et kui me siin 10 aastat tagasi rääkisime salvestus seadmetest 100 kilovatt-tundi ja nii edasi, siis Eloni 100 mega Austraalias kindlasti näitab seda, et see asi liigub hästi suure kiirusega edasi. Et üks asi, mis võib nii öelda tõmmata seda kiirust maha ongi see ressursside olemasolu täna, et kui vaadata neid akutehnoloogiaid ja akutootmisvõimsusi, siis see on üks asi, mis on nii-öelda autotootjatel natukene nii-öelda tõmmanud seda kiirust maha. Aga kui vaadata sellegi, kui palju sellesse investeeritakse, tuleb uusi akutehnoloogiaid, tuleb uusi akutootjaid ja nii edasi, mitte ainult Aasias või Ameerikas, ka Euroopas investeeritakse hästi palju. Tesla tuleb oma tootmisliiniga, Northvolt, Rootsis ja nii edasi. Ehk siis ma arvan, et see läheb päris suure kiirusega edasi.
Jaa , kui vaadata Euroopat ja maailmat , siis jaa , seal seda võidukäiku nagu ei , ilmselt ei peata nagu miski , noh eriti Euroopat vaadates , kus on ju autotootjatele pandud üpris ranged eesmärgid just selle mõttega , et autoparki ja tootmist muuta keskkonnasõbralikumaks , ehk siis autotootjad noh , peavad tootma keskkonnasõbralikke autosid ja noh , me näeme järgmisel aastatel väga palju täiselektrilisi autosid tänavatele jõudmas ja me näeme ka pistikhübriide , mis on ju ütleme , see aku on seal piisav selleks , et sõita no ütleme , keskmiselt 50 kilomeetrit , mõnel rohkem , mõnel vähem . Aga noh , see elektrifitseerimine , see nagu toimub igal juhul , et praegu autotootjatel teist varianti , et neid karme regulatsioone täita lihtsalt ei ole .
jah , et ma ühe asja veel lisaks , mis Elmar välja tõi , et seadusega võib-olla , et Eestis ei ole neid CO2 maksu ja nii edasi täna , et see ei peagi olema riigis , kus see auto välja jõuab . täna on see kohustus pandud just nimelt autotootjale ja see kindlasti hakkab kajastama tulevikus ka ütleme , fossiilkütusel töötava autode hinnas . Et see ühtlustab kindlasti elektri ja nii-öelda bensiiniautode või diiselautode hinda . Ja hästi palju on riigid hakanud vaatama üleüldse mitte ainult autodega , üleüldse nii-öelda CO2 jalajälge . Et seda me näeme tulevikus kindlasti palju rohkem ja see hakkab kindlasti just nimelt autode hinnas ka kajastama .
Räägiks lõpetuseks ka veel ka nagu sellest , et kui me nüüd järgmised 5 või 10 aastat liigutame õiges suunas kõiges selles , mis puudutab elektriautode laadimisvõimalusi , taristut ja nii edasi , siis mida oleks ühtepidi realistlik , aga teistpidi piisavalt nagu ambitsioonikas saavutada . et siin on olnud juttu sellest , et tegelikult selle laadimisvõrgustiku tihedusega on juba praegu suhteliselt hästi , kas siit võib välja lugeda seda , et rohkem rõhku tuleb panna nutikale laadimisele , laadimiskiiruse suurendamisele , et inimesed saaksid vähem ajaga kilomeetreid juurde , või mis see niisugune teie positiivne programm järgnevaks 5 või 10 aastaks ole , Raul , alustame sinust , et mis võiks olla õiges suunas tegutsemise puhul 5 või 10 aastaga näiteks Eestis saavutatav ?
Jah , kõigepealt jah , veel täpsustaks seda praegust olukorda , et ma ütleks , et see seis on selles suhtes hästi , et laadija on olemas , mis on probleem ja mis on mure ja mida Eleport ka lahendab , on see , et meil ei ole siis Euroopa standardiga kiirlaadijaid . Et need , mis kunagi Elmo raames pandi , need on siis Jaapani standardiga , mis on sobivad ühele-kahele autole . et see on nagu järgmine suur samm , mis tuleb siis selles sektoris nagu ette võtta , et Eesti katta nende CCS-laadijatega . praegu juba on , seis on parem , kui ta oli 2 aastat tagasi , kui Eestis oli vist 1 CCS-laadija , mis oli ABB tehase ees . Kui rääkida 5-10 aastat edasi , siis ma arvan , et see võti peitubki selles , et oleks olemas erinevate kiirustega laadimisvõimalused , noh näide , kui sa lähed kinno või lähed linna peale , siis ultrakiirest laadijast ei ole sul nagu mingisugust kasu , et sa saad ma ei tea , 5 või 10 minutiga endal auto täis , sest noh , jällegi elektriautoga sa sisuliselt valid selle kütuse hinna kiiruse järgi . et siis sobivad näiteks kesklinnadesse väga hästi poolkiired laadijad , kus sa laed seal noh , mitme tunniga ikkagi auto täis , samas jah , trassidel noh , oleks vaja , mida kiirem , seda parem , ilmselt keskmine tarbija arvab sama ja noh , üks hea näide on juba koos Alexelaga , siis Alexela Baieristi tanklas avatud siis ultrakiire laadija , mis on tõesti ikkagi noh , järgmine tase , et sisuliselt seal laadijas sa ei jõua nagu noh , kohviga võtta , et juba on nagu auto ikkagi oluliselt rohkem täis , et kui rääkida nutikusest või , või erinevatest nagu tulevikusuundadest , siis noh , põnev teema on nagu induktsioonlaadimine , Oslos alustati hiljuti Jaguar I-Pace'idega siis projekti , kus 75-kilovatised laadijad pannakse siis proovile , et kuidas , kuidas siis tehnoloogia töötab , et huvitav on nagu näha jah , mis sellest saab , ehk siis kas juhtmed kaovad ära või kui kauaks juhtmed jäävad laadijate külge , selle osas Taneli arvamust sooviks ka kindlasti kuulda . Ja laadijate nutikuse osas ma usun , et mida rohkem meil on , on nutikaid laadijaid , mis suudavad suhelda ja vajadusel näiteks võimsust alla , noh , või üles siis reguleerida selleks , et pakkuda elektrivõrkudele erinevaid teenuseid , ma arvan , et see on ka ütleme , üks teema , mille nimel me Eleportis töötame , et see täpsem probleem seisneb selles , et kui Eesti desünkroniseeritakse Venemaas elektrivõrgust ilmselt 2025. aasta paiku , siis peab Eesti endal ise hakkama sagedust hoidma ja liikuvad akupangad elektriautodena on selleks väga hea võimalus , et seal sagedusturul osaleda ja siis akuressurssi vastavalt kasutusse anda .
Tanel , alustame juhtmetest , jäävad alles , kaovad ära , mis juhtub ?
See on puhtalt minu isiklik arvamus , tehnoloogiaid on erinevaid ja aga ma isiklikult arvan , et juhtmed siiski jäävad alles , et kui me vaatame jällegi ühistranspordi laadimisest , on siin välklaadimised , ülikiired ja nii edasi , nii edasi , meie tingimustes , kus on lumilörts ja mida iganes , et ma siiski arvan , et meil on nagu mõttekas need juhtmed alles hoida . et ise ma fooliummütsi ei kanna , et selles mõttes ma ei ole mingi vandenõuteooriatega nii-öelda , aga ma arvan , et juhtmed jäävad täna alles . ma tahaks Raulil kommenteerida seda Elmo poolt , et tõesti , kui pea 10 aastat tagasi see asi nagu hakkas arenema Eestis ja Eesti oli absoluutselt esirinnas maailmas , ainukene riik , kus oli üleriigiline võrk , et kui me nüüd vaatame seda võrku ja vaatame , mis täna on , siis need kiirused ja asjad on kõik niivõrd teised , ehk siis see laadimistaristu tegelikult ka vananeb . Ja noh , ABB tooteportfelli poole pealt ma võin öelda , et sama aluse peal on võimalik panna palju kiirem laadija , ehk siis sa saad oma võrku nii-öelda uuesti tuleviku kindlaks muuta ja investeerida ja jällegi neid kiiruseid tõsta . Et aga kuhu see tuleviku seisukohast läheb , jällegi ma arvan , et mitte ainult sõiduautod ei arene , aga arenevad teised valdkonnad , kui me vaatame kas või ABB Vormel E , mis on tänaseks päevaks juba väga , väga suure vaatajaspinna saavutanud tavalise Vormel 1 kõrval ja tuleb ka rallikrossid , Jaguari võistlused ja nii edasi , nii edasi , et areneb nagu selle poole pealt ja hästi palju , nagu ma ütlesin , areneb ka nii-öelda infrastruktuuri kaevandused , kõik selle poole pealt . Autode poole pealt minu isiklik arvamus on , et hästi palju läheb nutilaadimise peale ja just nimelt kodulaadimise peale . et ikkagi saavutada ligi nullenergia maju , on sul päikesepaneelid , jah , tõesti lisad võib-olla akupanga ja siis sa saad hakata ju mängima nende kolme elemendiga , auto , akupank ja päikesepaneel , sa saad nendega mängida , sa saad optimeerida , millal sa tarbid , validki omale hinna , kui palju sa tahad selle 100 kilomeetri läbimiseks , kui kallist elektrit osta ja nii edasi , nii edasi , et ma arvan , et see on see pool , mis lähima 5 aasta jooksul kindlasti nagu areneb päris kõvasti edasi .
ma arvan , et niisuguste optimistlike nootidega ongi paslik saatel aega alla tõmmata , seda enam , et aeg on meil armutult täis saanud , ma ikka tavatsen öelda , et heas seltskonnas ja mõnusalt juttu ajades see aeg läheb kiiresti . Te kuulasite saadet Tark elukeskkond , kus sedapuhku oli juttu elektriautodest ja ennekõike nende laadimisega seonduvatest küsimustest , külas olid Eleporti tegevjuht Raul Potisepp ja ABB keskpingeseadmete moodulsüsteemide globaalne tootejuht Tanel Türk. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe, tänan kuulamast ja kohtume veel!